Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa ilalim ang superannuation ng isa sa pinakamalaking pagbabago sa darating na taong pinansyal. Tahan sa ulat ni SBS Finance Editor Ricardo Goncalves na isinalaysay sa wikang Filipino, may ilang buwan na lamang ang mga namumuhunan upang masulit ang kasalukuyang benepisyo. Ang pagdagdag sa kontribusyon sa inyong superannuation ang pangunahing pamamaraan upang masulit ang inyong tax o ang inyong tax benefit bago magbago ang kalakaran sa unang araw ng Hulyo. Sa kasalukuyan, anong ang mga tinatawag na concessional contribution o kontribusyon matapos mabayaran o singilin ng buwis tulad ng salary sacrifice ay nalilimita sa $30,000 bawat taon sa mga taong di pa umaabot ng 50 taong gulang. Ang taon ng naitakdang halaga o tinatag na annual cap para sa mga taong higit na 50 taong gulang ay nasa $35,000. Ngunit sa darating na taong pinansyal, ang mga naitakdang halaga ay bababa sa $25,000, ano pa man ang edad. Si Martin Fahy ay nanunungkulang chief executive ng industry group, ang Association of Superannuation Funds of Australia.
People can take advantage and contribute up to the maximum of the tax concession cap this year. What we'd say to people, though, is that superannuation is still the best game in town. It's still the most tax-effective way to save for your retirement.
Ngunit lumiliit na ang mga benepisyong ito. Ang tinatawag na sa wikang Ingles na after-tax contribution limit o non-concessional contributions cap ay bababa mula $180,000 sa $100,000 bawat taon. Ang mga ito ay disisingilin ng buwis sa pamamagitan ng tinatawag na bring forward rule na papahintulutan ang pinagsamang tatlong taon na cap sa iisang taon tulad ng mga bonus o mana na bababa ang halaga mula $540,000 sa $300,000. Itinangin ng financial planner Marshall Brenthall na ang isa pa sa mga malaking pagbabago.
The other significant change is that individuals that now have $1.6 million in superannuation will no longer be able to make non-concessional contributions.
Para sa mga kasalukuyang ina-access ang kanilang super sa pamamagitan ng tinatawag na tax-free pension account, magkakaroon ng takdang halaga o cap ng $1.6 million sa kabuong halaga na maaaring makuha. Ano mang halagang mas malaki pa sa nabanggit na halagay, kailangang maibalik sa tinatawag na superannuation accumulation account. Ani Marshall Brenthall, maaaring dito magkaroon ng epekto para sa maraming tao.
That might sound somewhat alarming to some, but the unfortunate reality is that the majority of Australians, when they hit retirement age, they don't have anywhere near that much money in their superannuation.
Ang di magbabago ay ang superannuation guarantee. Ito ang sapilitang kontribusyon ng mga taga-empleo na kasalukuyang nasa 10.5%. Dito tataas hanggang taong 2021. Ito'y ilan lamang sa mga pagbabago na ipatutupad simula unang araw ng Hulyo. Kumonsulta sa inyong financial advisor upang masiguro kung anong tamang hakbang at desisyon para sa inyo.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.